¿Qué tal? Muy buena tarde. En Galicia sorprendímonos estas últimas horas coa posible presenza de mosquito tigre en Moaña. Pues hai unha persoa que dá un aviso de posibilidad de que detectou unha serie de mosquitos que podrían ser de mosquito tigre. Xurde moitas dúbidas. Ata agora en España, na península, son habituais pues, en Cataluña, en Valencia, na zona tamén de Aragón, pero estás extendendo a outras zonas. Imos consultar con un experto, Xosé Luis Rei, é o responsable da sección de entomoloxía da Sociedade Galega de Historia Natural. Xosé Luis, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Non sei se a vos vos sorprende que o mosquito tigre chegue aquí a Galicia ou se era esperable.
No, lamentablemente non sorprende. É esperable, sobre todo, primero, porque está en expansión da Península Ibérica e, ainda que se fala moito do cambio climático, tamén temos que botar, entre comiñas, a culpa ao cambio climático. O incrementar as temperaturas, esta é unha especie que ven do sudeste asiático, pois favorece a súa expansión e a súa distribución. Que chegara a Galicia, pois era un tema de tempo, simplemente. Simple e lamentablemente.
Xa, é dicir, este mosquito, co clima, co tempo que tiñamos aí 20, 30 anos, aquí non podía vivir, e agora sí.
Era moito máis raro, podía ser transportado accidentalmente, pero a súa supervivencia sería moito máis excesiva. Agora, coas temperaturas medias superiores, pois atopa pois un clima que permite pois sobrevivir a un transporte accidental e reproducirse, seguramente. Uh-huh. É o máis grave pensando no futuro.
O feito que este, pues, por exemplo, en Moaña, na zona de Vigo, significa que está xa extendido tamén por outras zonas? Ou como fai o transporte pues, para pasar de zonas, por exemplo, na zona de Vizcaya, tamén xa hai mosquito tigre? Como fai para trasladarse dunhas zonas a outras?
Bueno, o transporte en este caso non o sabemos, pero bueno, simplemente pues, que veña en un coche, por un desplazamento de un visitante, podría ser un sistema, e posiblemente, ou moi probablemente, por la zona intermedia, inda que ahora se detectara posiblemente, e logo explico de posiblemente, na zona de Moaña, non quere dicir, ou quere dicir que posiblemente haxa puntos intermedios aí onde ainda non foi localizado. Porque vamos, en un insecto pequeno, un mosquito, como outro que te pica, non lle faz caso, pero neste caso, pois, pola información que temos, foi detectado a través da rede de alerta que ten o Ministerio, que é moi importante, e polo que, hasta, por menos, e sobre ese tema, hasta fai unha revisión a un mentiño, ainda non está confirmada a súa presencia polos expertos, ou polo menos non está a súa plataforma. Uh-huh. Isto non quer dicir que non se sa verdade esa cita, e o que debe é manter alertas a súa posible presencia. Porque a ventaxa da rede de colaboración ciudadana é que suben e que, además, calquera pode baixarse no seu móvil, fotografía un mosquito ou outro insecto que parece un mosquito, pois confirman, é dicir, un experto confirma, mira, pois sí, efectivamente, esta especie, ou non se pode ver porque está moi estropeado, porque non se ven, pero, bueno, é importante colaborar, porque iso permite adiantarnos, ou, por lo menos, axuda a adiantarnos a os posibles potenciais problemas que podan servir e neste caso, pois, eu diría de a súa presencia por momentos con precaución, porque, polo menos, a nivel oficial non o confirmaron, es igual, posiblemente confirmen as próximas horas ou desmintan. Pero, bueno, se é unha cousa ou outra, é importante avisar, alertar dentro de un orden para poder prever posibles situacións e poder actuar preventivamente.
Uh-huh. É facilmente recoñecible, é moi distinto a un mosquito normal.
Vamos a ver, é bastante doado de recoñecer. É como un mosquito, pero ves que ten unha coloración entre blanca, unha cebra, entre blanca e negra. É dicir, ten manchas, unhas bandas blancas sobre fondo negro, que os mosquitos, digamos, de comiñas tradicionais de aquí non a teñen. Pero, ollo, deste mosquito tigre, dese xénero que é o xénero Aedes, hai varias especies moi similares, todas en maior ou menor medida perigosas. Uh-huh. Perigosas porque transmiten a malaria, o dengue, o virus do Nilo, a Zika, a fiebre amarela, é dicir, estamos ante un problema que pode ser potencialmente moi serio. O noso clima en inverno vai limitar a súa distribución, pero, bueno, e aparte, ainda que non transmita probablemente enfermedades, porque para poder transmitir enfermedades necesita que haxa unha persoa que esté enferma, que aplique un mosquito, e logo pica unha segunda persoa e transmite a enfermedade. É máis complexo, pero, bueno, se hai o vector, pues temos o problema incrementado.
Pois Xosé Lois Rei, responsable da sección de entomoloxía da Sociedade Galega de Historia Natural, moitísimas gracias por estes datos, por esta información, e moi boa tarde.
Moi boa tarde. Gracias a vos.